ኣብ 215 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ዓለም 13 ካህናትን 4 ገዳማውያንን 5 ዓለማውያን ምእመናን ዝርከቦም ናይ ሃዋርያዊ ግብረኖሎ ኣገልግሎት ኣባላት ከም እተቐትሉን ብዝርዝር ክርአይ እንከሎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብጠቕላላ 7 ካህናትን 1 ዓለማዊ ምእመን ኣብ ኣፍሪካ 3 ካህናትን 1 ገዳማውን 1 ዓለማዊ ምእመን ኣብ እስያ ድማ 1 ካህን 2 ገዳማውያንን 4 ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ኤውሮጳ ድማ ኣብ ሃገረ ስፔን ክልተ ካህናት ከም እተቓትሉ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ስብከተ ወንጌል ማሕበር ጸብጻብ ዝተቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ከም ዘፍለጠ ለእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ልኡካነ ወንጌል ብኢድ ዘረፍቲ ምዃኑ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ስብከተ ወንጌል ማሕበር ኣባል ኣባ ቪቶ ደል ፕራየተ ገሊፆም እቲ ገዛእ ርእሱ እስላማዊ ሃገር ቢሉ ዝሰመየ እስላማዊ ናይ ግብረ ሽበራ ጉጅለን እስላማዊ ሓይሊ ኣሸበርቲ ቦኮ ሓራምን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝረአይ ናይ ሃይማኖት ኣድልዎን ዳርጋ ብመንግስቲ ደረጃ እውን ቅቡል ዝኾነ ስርዓት ዘኽፍሎ ናይ ደም ሰማዕትነት ብሓቂ ንተልእኾ ወንጌል ትብዓት ምዃኑን ሰማዕትነት ነቕ ዘይብል እምነትን ፍቕሪ ቃል ኣምላኽን ህዝብን ቤተ ክርስቲያንን ዝሓትት ምዃኑ እዩ ዘገንዝብ። ናይ እምነትን ፍቕርን ተስፋን ጅግንነት ዝሓትት እዩ። እቲ መስዋዕቲ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ድማ ናይ ሰብ ጽቡቕ ድላይን ሕብረተሰብን ዓለም መሕልና ዘበራብርን ቅንዕናን ተሓባባርን ሕብረተሰብን ምቋም ዘስተውዕል ሕልና ዘነቓቕሕ ናይ እምነት ትብዓት እዩ ቢሉ ከም ዝገለጾ ኢዛቤላ ፒሮ ኣመልኪተን። ብዙሓት ኣስማቶም ዘይፍለጥ ስለ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎም እምነት መስዋዕቲ ዝኾኑ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ስብከተ ወንጌል ማሕበር ጸብጻብ ዝተቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝሃቦ ዜና ተወኪሰን ለእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስለ እቲ ኣብ ክርስቶስ ብዘለዎም እምነት ምኽንያት ዝቕተሉን ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዝተጨውዩን ዝሳደዱን ብዙሓት ምዃኖምን ብዙሕ ዘይንገረሎም እውን ብዙሓት ከም ዘለውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን እስያን ብሰፊሕ ዝረአይ እውን እዩ ኢለን።